Det var som om døden selv plutselig var gjest I salen hvor Peter og Johannes bare timer tidligere hadde stelt så fint I stand. Øynene til de som utgjorde bordfellesskapet øste ut mørket. De var redde, og de spurte. De var festet I grå ansikter som hadde mistet livsgnisten. Redselen kunne føles, en redsel som ikke hadde vært der siden den ettermiddagen Lazarus hadde kommet spaserende ut av grava, si kledd I likklæ. Men nå var det glemt. 12 par øyne stirret intense mot han som tidligere den kvelden hadde startet festen med å vaske beina deres. I flere timer hadde de nå ligget til bords og smakt på de bittre urtene, snakket om deres forfedres slavetid I Egypt, drukket av vinbegrene, spist av påskelammet, sunget salmer og pratet. Nå var ikke en som torde røre seg eller gjøre noe med fluene som surret rundt dem. For bare noen dager siden hadde de framstått som staute, rakrygga menn. Nå var det som om døden selv hadde satt seg fast I kroppene på dem, tatt kommandoen I hele rommet. Det var kaldt. Stive som lik, satt de. Som når døden for lengst har avsluttet sin jobb. Ansiktene på de fleste av dem var som forsteina. En av dere skal forråde meg. Budskapet hadde flerret som ildtunge I tørt gress. Setningen hadde skåret seg inn I hver av de 12. Nasareren hadde med de 6 orda sendt sjokkbølger inn I den lille venneflokken. Orda hadde på en uventet og brutal måte skåret over den undring som var, etter at han midt I festen plutselig hadde delt noe av brød og vin dem imellom, og kalt det sitt legeme og sitt blod. Han hadde bedt en takkebønn før han hadde begynt å dele opp et brød og gitt bitene til sine venner rundt bordet. «Ta dette, og et det. Dette mitt legeme», hadde han sagt, før han hadde grepet om et vinbeger og på ny bedt en takkebønn. «Drikk alle av den, for dette mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse», hadde han sagt, «og sendt begeret rundt.» Da begeret var tilbake I rabbiens hender, var blikket hans igjen blitt intens. Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, for den dagen jeg drikker den ny sammen med dere I min fars rike, hadde han avslutningsvis litt trist sagt. Men så hadde de fortsatt festen, måltid og sangen, helt til han altså hadde kommet med dette uhyggelige, at en I flokken skulle forråde dem. Fra en til dels lystelig stemning hadde alt nå plutselig blitt uhygge. Et vinglass hadde velta da de 6 orda ble sendt ut I rommet, etterfylt av en uhemmet hostekule. De edle dråpene hadde stoppet opp og blitt feilsendt øverst I halsregionen på disiplene som satt og trakk. En av dere skal forråde meg. Modige Peter merket ikke at han ble sittende med munnen halvfull av mat uten å tygge. Lenger borte på enden satt Johannes. Han hadde spikret øynene fast på den mannen han var så glad I. Tankene svirret og jaget hjernen. Judas, med tilnavnet Iskariot, som hadde ansvaret for å holde regnskap med flokkens penger, prøvde å kremte. Han flyttet nervøst på seg og ville smile, men greide det ikke. Han ville løse opp stemningen og varme opp kulla, men lyktes ikke. Det ble tvertom enda mer kjølig, enda mer stille. «Hvem? Spør!» hadde Peter prøvd å formidle til broren sin. Den tidligere fiskeren hadde kastet et forsiktig nikk I retning broren som satt ved siden av rabbien. «Hva mener du? Skal noen av oss forråde deg?» Jesus snudde seg og så bort fra sine venner. Øynene stirret ut I den lille salen, sakte gled de tilbake på de 12. Med en mellomting av sorg, oppgitthet og smerte sveipet rabbiens forunderlige øyne over elevflokken sin. Med ett grep han på ny et brødstykke som lå foran ham. Mesterens øyne var røde, underlige og stikkende. De var fylt med væske. Ansiktet og uttrykket var sprengfullt av den mystikk som hadde vært ved han de siste dagene og ukene. Mannen med den lysebrune kjortelen, rabbien deres, reiste seg så brått opp. «Han ser sliten ut», slo det Peter. Kroppen beveget seg ut på gulvet. Der ble den stående I noen sekunder, mens blikket atter en gang gled over rekken av menn. De var hans kamerater og beste venner. De hadde vært hans elever I 3 år. År med mye vandring, mange hendelser, dramatikk og spørsmål. Hendene hans hang slappt ned langs siden. Ryggen sto nesten I en bue. Så ble han var, brød han holdt I hånda. Han løftet det opp og grep om det med begge hendene, så rettet han ryggen. Lyset fra flammene gjorde at skyggen av den atletiske skikkelsen dannet en skarp silhuett på steinveggen bak han. «Ser dere dette?» spurte han og holdt brødstykket fram. Fortsatt med begge hendene om det. Stemmen var ved å sprekke og hadde denne underlige undertonen, som fra et annet språk, en annen verden. Uten å se på en eneste en av disiplene, lød det stille, nærmest hest. Den som får dette stykket. Han det. Ingen pusta eller flytta blikket. De var ikke til stede. Hjertene bare pumpa blod rundt I menneskekroppen med rekordfart. Plutselig gikk Jesus raskt I bordenden. Før noen riktig forsto hva som hadde skjedd, satt Judas Iskariot med brød I neven. Et nytt kaldt drag fylte rommet. Ansiktet til en av de som hadde dratt rundt med sin lærer I hele Israel de siste 3 årene ble forvridt. Judas så alvorlig syk ut. Øynene ble svarte, de ble onde da de møtte mesterens. Gjør det snart. Det du vil gjøre, var rabbins befaling overfor sin elev, da brødstykket skiftet han. Det var ingen som så det, men øynene til Jesus skar vei inn I hans venns sjel I det ordene falt. Så snudde han seg brått og var tilbake ved bordplassen før noen reagerte. Et urolig, glassaktig, ondt blikk hadde fulgt han tilbake på plass. Skikkelsen som hadde mottatt brød ristet. Hender og føtter var ute av kontroll snart hele kroppen. Da reiste kasserer Judas Iskariot seg og gikk med faste skritt mot utgangen uten et ord. Han snudde seg ikke da han forsvant, alene I nattemørket. Eleven hadde lukket døra stille igjen etter seg og gått trappene ned. «Gjør det du skal gjøre», hadde han fått beskjed om. Han skulle gjøre det nå. Mesterens siste ord slapp ikke taket. Men dannet et ekko I disiplens hode der hans føtter førte ham fram I kveldsmørket. Han var allerede langt unna da Jesus fylte et nytt beger med vin og sendte det rundt bordet. Noen minutter etter lød lovsangen fra møtesalen hvor Jesus og resten av kameratflokken fortsatte påskemåltidet. Det var ennå urter, vin, lammekjøtt og brød igjen I bollene og fatene på bordet I salen. Kontrasten var stor. Fryktelig stor. Ingen av dem, uten Jesus selv, visste at den skulle bli langt større. «Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra?» Den gamle Davidsalmen, som de kunne så godt, bar nå kraftige mannstemmer teksten og budskapet til «Ut av de åpne vinduene, ut I nattemørket, ut der døden sto og ventet».
Han her.
Arvid Pettersen var det, kom til måltid. Velkommen, Geir.
Mange takk.
Til en ny dag. Opplagt og frisk du?
Ja da, som alltid.
Mm. Og jeg registrerer at du tar imot beskjed du også. Jeg ser du har tatt med deg et syltetøy I dag.
Ja.
Men med stikkelsbær, var det liksom det beste du kunne finne I dag?
Ja, det synes jeg nå.
Ja, det, ja, akkurat, ja. Du liker stikkelsbær-syltetøy?
Nei, derfor deler vi ligge ut da.
Ja, ikke sant. Kjær torsdag I dag, Geir. Det kalles dagen. Hvor kommer denne skjær fra?
Skjær, det jo gammelt, skal man si, norrønt uttrykk da. Og skira, eller skir, bare adjektivet. Det betyr rein.
Åja, ok.
Det skjer av gullet, sa de I min barndom.
Ja vel.
Ikke I vår heim akkurat da, men de som hadde gull. Det altså rent og ekte. Og,
ja. Du sa fra forna dager, du gammel for... du, tydeligvis. I din barndom, det
Ja da.
300 år siden liksom.
Noe sånt, ja. 100 år, ja. 100 år.
Kjær torsdag og alt det som skjedde da, alt dette og mer til, så kommer vi tilbake til om litt. Nå sier vi vel møtt, også til dere der ute I landet vårt, får vi nesten si, for vi får faktisk hilsener både fra nord og sør og øst og vest, og det forferdelig, veldig hyggelig. Til en ny sending her fra Radio Lyster I serien 40 minutter med prestevikaren, og I disse påskedager så består prestevikarsminuttene stort sett av påskepreik, ispedd en del låter fra ulike musikanter, de fleste med påskebudskapet som tema, eller innhold selvfølgelig. Han var sønn av en snekker, og fikk en tenåring til mor. Han hadde sin oppvekst I det som I dag byen Nazaret I Israel, men som den gang knapt var ei bygd, kanskje mer enn husklynge. I tre år fra han var 30 til 33 for han rundt I landet med sine 12 utvalgte disiplene, eller elevene sine, pluss en del andre, og irriterte, utfordret, sjokkerte og spredte glede. Og gigantfesten, de usyredes brøds høytid, skulle nå sitt høydepunkt nettopp på denne dagen, torsdagen. Påskefesten, gledesfesten, skulle nå sitt klimaks. I løpet av kvelden skulle påskemåltidet holdes, det som skulle fortelle den enkelte og alle. Nå var de frie og ute av trelldommen. Hele landet skulle minnes siste natta I Egypt, den natta da Moses dro dem med seg hjem til hjemlandet de nådde 40 år senere. Og så vet vi at det ble noe fest, men mest angiveri, svik, arrestasjon, henrettelse og begravelse. Og det dette vi nå begynner på for å starte et steg I det jødiske påskemåltidet som skulle feire denne høytiden. Hva bestod det av egentlig?
Det hadde en helt bestemt, ufravikelig meny, rett og slett. Brødet var fundamentalt, det usyret brødet som det usyrede brøds høytid, det altså som de ikke har gjer I da.
Ja. Hvorfor hadde de ikke gjer I?
Det var for at det skulle noe etas I hast.
Ja.
Altså,
de hadde ikke tid til å la det heve, ikke sant?
Nei, det har ikke da.
Det må være sant, for det har jeg lært konfirmantene mine.
Ja, da det sant. Ja. Nei, men det det, ja. Faktisk. Og det var sånn opprinnelig, altså tilbake til det som skjedde da I Egypt og utgangen derifra. Og de var nøye med at det skulle være det samme. Mm. Og vi nøye med det I forlengelsen av påskemåltidet da. Og det skjeler dette kveldsmåltidet som vi har I vår kyrste I dag. Det må være brød, usyret, og det må være vin.
Ja, men på påskemåltidets bord så var det også mange, mange, mange andre ting som skulle minne dem om denne siste dagen.
Det var med på å levende gjøre historien, rett og slett. Det var urter av ulike slag.
Ja, hvorfor det?
Ja, det skulle nå gi deg være symbolsk da, for altså de mest bittre. Kunne jo bringe de tilbake til for eksempel ørken, ikke sant? Når de måtte virkelig kjempe og lia. Mm. Saltet som også da. Ikke akkurat søtt.
Nei.
Så det var veldig sånn detaljert. Og måltidet foregikk etter en helt, vi vil kalle det ordning eller liturgi da nærmest. Mm. Det skulle være skikkelig. Vi kunne ikke stokke om på rekkefølge eller noe sånt.
Og så midt på bordet, ser jeg for meg, altså, det aner jeg ikke, men der lå da altså lammet, og det var vel hovedingrediensen.
Ja.
Hvorfor var det der? Hva skulle det minne om?
Ja, det skulle jo minne av dette at de ble berget fra Egypt, eller de som da hadde blod på dørstolpene da, fra et lam slakta, de gikk dødsengel forbi.
Mm.
Så påskelammet var sentralt. Det hendte nok at de hadde påskemåltid uten lam og. For lammet skulle jo i prinsippet slaktast og i tempelet, så det ble jo litt...
Og skulle det det?
Ja, så, oh, ja, men her må vi nå ganske sikkert tro at her hadde de påskelammer.
Ja, men da gikk altså alle disse pilgrimene som var i byen, de gikk opp i tempelet og slaktet
ja, ja, eller ja. Da ble slaktet der.
Ja, ja. Akkurat, sier det, ja.
Så derfor var det ikke... Men ellers var det veldig nøyaktig hvordan de gjorde det. Ja. Ikke noe slinger i valsen.
Ja, og så vet jeg også at en av bollene på bordet... Mm. Det bestod av en mix med dadler, granatepler, epler og nøtter, og det var et symbol som skulle minne dem om trellearbeidet som de hadde hatt i flere år, deres forfedre. Og så vet jeg også at tradisjonen gjorde at den yngste under bespisning og festen, den skulle hele tiden spørre. Mm. Når de tok da og forsynte seg av noe, så var det hvorfor det? For hver ting og hvert ledd i ritualet. Og så var det altså da husfarens oppgave, og nå snakker jeg ikke om da denne måltidet i denne spesielle salen i Jerusalem, men nå snakker jeg generelt, så var det husfaren da i huset som skulle svare på alt det som denne vesle gutten, som regel var jo dette her da, spurte om.
Ja. Det god pedagogikk, på den måten gikk det videre, liksom, ungene lærte tidligere hva det skulle bety. Ja. Og dette var jo i mini-format hver sabbat, ikke sant?
Ja.
Ja. Sabbatsmåltid, som ikke består av så mye som dette her. Mm.
Spiser jødene, påske til jødene, er det
enda, ja.
Det er enda?
Ja. Både blant truende jøder, og de som kulturelt vil holde det ved lag.
Ja. Så påskeuka,
ja.
den er fremdeles.
Ja. Ja, da.
Hva er forskjell på det påskemåltidet de har i påskeuka og sabbatsmåltidet?
Det er nå først og fremst formatet da.
Ja, akkurat.
Så ja, mye større dette. Ja. Og så skulle jo påske skulle jo feires til en bestemt tid hvert år. Så når vi nå inne i kjærstorsdagen og om kveld, så begynner på en måte fred, altså i bibelsk rekning, så begynner dagen ved solnedgang dagen før, ikke
riktig.
Sant? Det var kveld, og det var morgen første dagen,
ja.
Og så videre.
Riktig.
Så dette var jo inngangen til, i utgangspunktet, 14. Nisan, den jødiske måneden Nisan, da.
Ja.
Den treff sånn sirkus i mars-april i år.
Ja. Ja.
Av og til kan vi være heldige at det er akkurat på samme tid som vi har påske.
Er det en stor fest i dag?
Altså det påske, ja, det er en stor fest,
ja.
Men det er jo ikke sånn at hele landet stopper opp.
Nei,
det er det jo ikke.
Vi hørte i går at Peter og Johannes setter oppdrag fra Jesus, hadde stelt i stand til måltidet nede i Davidsbyen. Men før måltidet startet denne ettermiddagen og kvelden, så skjedde det noe veldig, veldig uventet. Heng med, den historien kommer, men vi unner oss først en låt med Joanna Field. There is no problem to be. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders,
There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. And there is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. I know, my sister, that he will carry.
Joanna Field, He Will Carry You. Ja, bordet dekket, Geir, og salen hadde noen disipler fått I oppdrag å stelle I stand. Alt klart, men så gjør Jesus noe som en rabbi, har jeg skjønt, ikke gjør og skal gjøre. Hva skjer?
Ja, han tek jo et fat og slår vatten opp I, og så går han rundt og vasker føttene til den enkelte læresvein.
Ja, for det var vanlig at det ble gjort.
Det ble gjort, men de hadde folk til sånt.
Ikke sant, tjenere?
Ja, ja. Ja. Så nå gjør Jesus noe som han, det var langt under hans verdighet.
Ja.
Og ikke bare som rabbi, men I hele tatt som et fritt menneske da. Mm. De hadde folk til sånt.
Mm. Skal du ha mer kaffe?
Ja, mange takk, mange takk, mange takk.
Så her, ta den. Ja. Yes. Mm. Men hvorfor vaska de da? Ta litt rann til versen. Ja. Der har du. Yes.
Mange takk. Nei, altså, det var nok rent sånn fysisk, så var det fornuftig. Ja. Selv sagt, de gikk jo I sandaler og så videre ut I støv og skit. Og så var det også symbolsk da, at de skulle rensa seg før. Da skjedde jo nærmest ved hvert måltid da. Du husker det første underet som man snakket om før Jesus gjorde vatten til vin, ikke sant? De hadde jo renselseskvar stående I huset ved inngangen.
Ja.
Så de var nøye med det, men det hadde også altså en djupere betydning når en skulle møte Gud, står for Israels Gud, og dele det foreskrevne måltidet konkret her da, så måtte de vaske seg.
Ja, vaske på beina. Altså, vi vasker også på hendene, da. De gjorde det sikkert de også.
Ja, gjorde de
noe. Men hvorfor beina?
Nei, ikke så veldig peiling. Men det klart at når en går bokstavelig ut I skiftende landskap og underlag, så ja, det kan jo være et uttrykk for livet, rett og slett, ikke sant?
Ja.
Jeg har ikke noe glupere forklaring på det.
Mm. Og så er det jo også dette her med å tjene hverandre, som skal være et eksempel.
Det ligger noe da. Det klart, skal du vaske hendene, så kan jo en tjener stå og tømme I mugga med vatten over hendene dine. Mm-hmm. Men å vaske føttene, da må det litt sånn arbeid til, mer grunnleggende, ikke sant? Ikke bare tømme over noe.
Ja. Det skjer jo mye dramatikk her nå, og en av de er jo utvelgelsen på en måte av Judas og forederen, men før det, så ok, Jesus vasker, tar på seg på en måte en tjenerskikkelse og utfører den handlingen, og så må vi også, for før vi kommer til Judas og det dramatiske som skjer med han, så innstifter, som vi sier det, Jesu nattvern. Nattvær.
Ja. Hva er det? En ting er jo at de står flere ganger henvist til lovsangen. De sång lovsangen, og det var direkte sitat ifra salmene, et avsnitt der, flere av salmene, som har svart på kvitt i dag også i vårt gamle testamente. Og så skjedde måltid et bestemt ordning, som jeg har sagt før, og de drakk beger med vin i regelmessig ordning og så videre. Og mens de er midt oppi dette, da er det altså Jesus tar et brød, ber den jødiske takkebønna, bryter og sender rundt. Og deretter begeret, kalken, med vin som de brukte. Vin var uttrykk for brødet har vi snakket om, usyra brød, bilde på det som hadde skjedd før, og vin også da, som har en vid symbolsk betydning, som glede og takk til Gud, og som altså Jesus også da sier her, drikk alle av den, dette er den nye pakt i mitt blod.
Ja, men dette er mitt legeme.
Ja, det sier han også.
Det er liksom, han gir seg selv.
Ja da, han drar det som, ikke til motsetning i og for seg, av det som har skjedd før, men som det egentlige målet med den jødiske påskefeiringen. Nå skjer det som de venter på, egentlig, og som de ikke forstod skikkelig.
Ja.
Så nattverda, ordet har jo med at det skjedde om natta da, om kveld, ikke sant? Det er noe greit.
Ja.
Og når vi henter ut av dette måltidet vår nattverd, som vi feirer regelmessig i kyrkja, så er det fordi Jesus selv har sagt det.
Ja, gjør dette til,
minne om meg, så ofte det kan det.
Ja.
Det er to ting han har sagt dette om, og det er jo dåpen og nattverden. To sakrament som vi har i vår kyrkja, og andre kyrkja har litt flere ting.
Ja.
Så, ja.
Men nattværmåltid, det har du også i den katolske kirke, det har du i baptistkirken, det har du i pinsekirken.
Og mye av det er likt, altså lik forståelse av nattværen.
Ja.
Altså den katolske kirke og den lutherske har mye sammenfallende, men ikke fullt ut. Og i andre kirkesamfunn så legger de mer symbolikk i det. Det er ikke så nøye korleis, eller det er ikke det viktigste for så vidt korleis, men det er da du legger i deg selv, altså en symbolsk betydning da, som kan være avgjørende.
Men jeg er jo bare prestevikar, så jeg er ikke teolog eller noen ting, men gode sjefen min, det er jo du som er det,
kan du gjenta det nå?
Må jeg slutte med å si til de jeg ber inn til nattverdbordet, kom, for dere får syndenes forlatelse. Dere er tilgitt syndene.
Ja, det skal du si, for det har Jesus selv sagt.
Ja, har han ikke det?
Jo, det er helt rett. Men du skal ikke si når du deler ut brødet, si nå kan du tenke på eller late som om dette er Jesus, eller vin, nå kan du late som, for det store mysteriet, og kanskje paradokset er jo at akkurat som Jesus skal si, dette er.
Ja.
Mm. Så det er jo et tørt lite kjeks da, som jeg bruker i nattverden nå, og en liten dråpe med avalkoholisert vin.
Ja.
Det er liksom ingenting.
Nei.
Men samtidig ved Jesu ord, så er det både brød og vin og Jesu liv. I liv, død og oppstandelse blir samlet i den måltiden.
Det som jeg synes er så flott med nattverden, det er at i det jeg mottar nattverden, så tenker jeg alltid på når jeg kneler der og får nattverden av det, så tenker jeg at i det jeg spiser det liksom, og drikker det, så nå er jeg syndfri. Nå er jeg det.
Ja, men det er helt ok.
Ja.
For det er jo det, men vi trenger det jo rett regelmessig, ikke sant? Det gjør vi jo.
Ja.
Så i gammel tid, norsk kirkehistorie også, så kan vi lese om at de gikk til nattverdværet på skjærtorsdag.
Ja. Jeg hadde en gang en under min talestol, for å si det sånn, som en dame som kunne nok Bibelen bedre enn meg. Hun kunne i hvert fall flere salmer enn meg. Hun var med i bønnene, hun kunne sitt fadervår, Altså alt funket, hvis du får si det på den måten. Men når vi hadde nattverdfeiring, så kom hun aldri.
Nei.
Og da spurte jeg om det en dag. Jeg registrerer at du med I alle bønner, og du synger alt og greier og greier. Men du kom, hvorfor gjør du ikke det? Og da sa det at, og det kommer jeg aldri til å glemme. Nei, jeg ikke ferdig enda, sa ja. Jeg kjenner at det, altså har vi gjort det for vanskelig for folk å gå til nattverd, for det så mange som jeg skulle ønske vare med opp på nattverdsbordet, som ikke det.
Ja, det tror jeg viktig det du sier der. Altså, de kjenner de ikke ferdig, ikke klar til det. Andre vil si verdig. Altså, jeg jo bare skarve meg, så jeg kan ikke gå og knela ved alteringen I lag med alle disse som lever så åpent og frimodig med sin kristen tro. Men noe av det bærende ved nattverden jo at han innstiftet av Jesus selv, det han vi tar imot. Vi tar ikke imot hverandre I og for seg, vi tar imot Jesus. Og da blir man aldri ferdig eller verdig I og for seg. Jesus sier jo at vi skal gå I rette med oss selv litt, og ikke late som når vi til nattverd heller, men det ikke der trykk eller tyngdepunktet ligger, det der Jesus gir oss. Men vi kan samtidig nytte sjansen da, til før vi tar imot brød og vin, og nå legger jeg fra meg alt mitt, og så teker jeg imot ditt. Og da blir vi knytt til de andre, så til nattverd, både konkret I den kyrkja eller det huset vi I, og de som har levd før oss, og de som lever som kristne ute ved jorden. Et fellesskapsmåltid. Men det vil for alltid være litt sånn mystisk. Det jo litt artig, synes jeg, å tenke på at trylleformularet hokus pokus kommer jo ifra den gamle latinske messa. Når presten sier hoc est corpus, dette min lekam, så var det på folkemunnet hokus pokus, noe tryllegreier, han sa. Men det både enkelt og et mysterium, nattverden. Selv den enkleste, og nå ser jeg på deg, kan komme frem til, og du ser på meg, selv meg kan komme frem til Herren.
Ja, vi har to sakramenter I vår kirke, og begge like store for meg, altså det helt, og ikke minst nattverden. Og jeg tenker, som vi har snakket om nå, hvem det som fikk nattverden av han som innstiftet nattverden? Jo, det var ikke noen utvalgte I flokken på 12, men det var rått og røte alle de 12. Han som kom til å banne og svarte på at han ikke kjente Jesus. Jesus visste hva som ville komme til å skje, for han sa det til henne at før du så har hanen galt og så videre, ikke sant? Thomas som tvilte på han, Judas som kom til å forråde, alle fikk. Dette ja, mitt legeme, dette
I have a band of men and all they do is play for me they come from miles and miles around to play a melody beneath the stars my 10 guitars will play a song for you and if you're with the one you love then this is what you do pretty girl and they will start to play beneath the stars my 10 guitars will play a song for you and if you're with the one you love then this is what you do oh dance 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 to my 10 guitars
Through the eyes of love you see a thousand stars when you dance, dance, dance
Ja, vi er 40 minutter med prestevikaren direkte inne her fra Radio Lyster I Sogn denne skjærtorsdags morgen. Og det var Mac Owen det, ta og dans til mine 10 gitarer, het den låta. Her sitter vi med kaffekoppen og et usselt stikkelsberg syltetøy. Her det ingen fest, men gode Geir, det nå vi på inngangen til det som festen med stor F I Jerusalem I år 33, selve påskemåltidet, høydepunktet på den årlige påskefesten. Dansen kunne på en måte begynne, eller fortsette om du vil, men så godt ut I måltidet der ved bordet. De har delt hans legeme og hans blod. Kjøtt var spist, historiene var blitt fortalt, vinen servert og drukket. Da gode Geir Prost Paulsen reiser Jesus seg, tar et stykke brød, og hva skjer?
Ja, han ber takkebønner. Han visste den delen.
Nei, da tenker jeg på at Judas.
Ah, akkurat ja. Han sa den som tar det tek brød I lag med meg, eller stikk dette på fatet, altså de hadde sånn dypp, de tok opp som vi kjenner fra andre moderne retter også, ikke sant, og dyppet brødet i urter eller i sauser da. Han det som skal forlate meg.
Nå må du være litt med her, altså. Du, synes at du spiser hele tiden. Kan du drøye det litt? Grann?
Ja.
Nei, for jeg tenker på dramatikken rundt utvelgelsen av Judas.
Jeg skjønner det. Ja, det alvorlige saker det
Forstod disiplene hva som skjedde?
Nei. Der står jo fortalt også at de sa til hverandre, det vel ikke jeg.
Ja, ikke sant.
Jesus sier, en av dem kommer til å svikre meg. Det vel ikke jeg. De kunne ikke begripe det. Og så ble det altså Judas, som altså var... Ja, det var forutsagt at han skulle være den som sveik, men, og det jo, da skal ikke vi gå inn på nå da, det jo et vanskelig tema I og for seg, men det måtte bare skje, rett og slett.
Ja. Vi har jo vært inne på Judas tidligere, at han liksom, han håpet at noe skulle skje, og at kanskje det var noe av motivet til at, og så videre. Nå sitter han der med brødblingsen I handa, og Jesus sier, gjør det du skal gjøre. Hva tror du Judas tenker han I det hele tatt her?
Jeg tviler litt.
Ja.
Han gikk ut, står det, kort og lakonisk, og det var natt.
Ja. Ja.
Glimrende formulert.
Ja. Hvorfor gjorde det?
Hvorfor han gjorde det?
Ja, hvorfor gjorde Judas etter?
Judas gjorde det, tror jeg, litt I skuffelse over at Jesus ikke helt mål.
Ja, så vi holder på den?
Jeg tror vi helt på den.
Ja.
Og så ligger det en djupere mening som vi først ser I ettertid. Gud kan jo styre historien. Han gjør ikke alltid det på individnivå.
Nei.
Vi ikke fatalister.
Nei.
Nei, vi jo mennesker. Da kan vi ikke stilles til ansvar hvis vi fatalister. Ja. Men da vi jo. Vi ansvarlige oppgående mennesker som kan stille. Vi gjør våre valg og så videre. Og da gjorde Judas også da.
Ja.
Men Herren visste at det skulle skje.
Vi er jo, nå vi midt I påskedrama, nå står vi ikke bare med ett bein I det, nå vi med begge beina I det, og igjen så vi, liksom, dette med å prøve å forstå, det synes jeg vanskelig når det gjelder, altså, det å begripe, men å gripe, og det vel det som på en måte oppgaven vår.
Ja.
Det en som heter Arnstein Rock Øverland, som jeg har kommet over. Han fra Holmestrand. Han har laget en låt om dette, hvor han rett og slett har kalt låta Han visste. Og den handler om Judas. Og det en veldig spesiell låt. Den nesten uhyggelig. Hør på denne.
Han sender alt myntene, prestene bød, alene I verden. Levende død for Judas var Judas var Judas var Judas han knappt hjertets utrettelige slag han ønsket seg natten og fryktet hver dag han levde som død gjorde Judas han som fikk dele på vinen og brød. Han hadde sett Herren, sett øynenes glød.
Uff, ja, det drar seg til nå, Geir. Flokken med Jesu venner forlater spisesalen, og de går ned i hagen, ned til Getsemanehagen. Hva skjer nå?
De går inn i hagen, over bekken og inn i hagen. Jesus sier til læresveinene, nå må det være i lag med meg og be. Og så går han et stykke fra de, og så ber han til sin himmelske far. Bønna er delvis gjengitt. Den er intens og sterk. Svetten rann som blod, syng med ved påsketiden. Han ber til faderen, hvis denne kalken, denne skjebnen, kan gå meg forbi, hvis det er mulig. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.
Og så snakker vi om at han har hele verdens synd på sine skuldre.
Ja.
Det er jo mange som har blitt korsfestet, det er mange som har blitt torturert. Men dette var noe mye, mye mer, var det ikke?
Ja, jo, det da. Både fordi at det er så totalt, hele verden, med tro og vantro og hat og kjærlighet og alt som har vært litt inne på. Hele verden, og så er det innenfor Gud. Det er ikke bare for å berge et menneske ut av en kinkig situasjon. Da finnes det eksempel i historien på mennesker som har offret livet sitt for andre. Det gjør det. Men ingen har kunnet gå imellom menneske og Gud, egentlig, annet enn Jesus selv.
Nå skal jeg komme med et vanskelig spørsmål.
Ofte.
Ja, det jeg lurer på. Vi snakker jo om Jesus var sant menneske og sann Gud.
Mm.
Er det menneske Jesus som ligger i Getsemane foran steinen?
Ja.
Og bare det?
Nei, det er begge deler.
Kunne han sagt nei der og da?
Ja, jeg tror det var han hadde et reelt valg i og for seg.
Ja.
Akkurat som når han ble fristet i øyemarka og sånn, så var det reelt. Det var ikke skuespill, liksom. Men dette blir jo bare spekulasjoner for vår del.
Ja, ja.
Men altså han var 100% menneske og 100% Gud.
Ja.
Men når han da kjemper i kamp i Getsemane, så viser det til med full tyngde at han er et ekte menneske. Og læresveinene, de ligger og søv.
Ja, det tenker jeg på, altså.
Ja.
Her har de gått med en i 3 år og opplevd det de har opplevd. Og så de opplevde dramatikken med Judas oppe i salen. Og de må jo ha noe i ørene av det Jesus har sagt. Jeg går nå opp til Jerusalem for å offre mitt liv. Og så kommer Jesus tilbake, og så ligger gutta og sover.
Ja. Og hvis det er sant at de stort sett var 10-åringer, så kan jeg meg forstå det da, men jeg tror rett og slett de var jeg vet ikke, men jeg tror de var utmattet. Mm. Det har skjedd så mye som har grepet djupt inn i deg også, og da kan sikkert mennesker i dag kjenne seg litt igjen i, enten ut fra gedigen sorg. Den så veldig, enten at den ikke får sove, eller at den sovner som en stein, rett og slett. Mm. Eller det motsatte, glede og kjærlighet.
Mm. Og så kommer Judas da.
Så kommer Judas med sitt følge.
Ja.
Mm. Bort til Jesus. Han har avtalt et tegn med deg.
Ja, ikke sant.
Den er kysse, som du gjorde på orientalsk vis, kysse på Genero.
Ja.
Han, den er det, han kan det ta.
Judas kysse, for Judas kysse.
Ja. Ja. Svik du menneskesån med en kyss, sier Jesus.
Men jeg må tenke igjen altså på Judas som står, altså jeg ser det i bilder her da, ikke sant? Mm. Jeg ser Jesus står der med kameratene hans, og det er jo kameratene til Judas som står der, og så kommer, og så skal han, altså han vet jo at nå skal Jesus bli arrestert. Tror han fortsatt på et under? At Jesus skal liksom plutselig...
Det kan være. Igjen blir det spekulasjoner. Det kan gå til at han framprovoserer et under. Nå er Jesus nødt til å vise hva han er god for. Mm. Det er mulig. Mm. Eller så har han gitt opp.
Mm.
Og tenker at han gir Gud en tjeneste ved å fjerne Jesus.
Mm.
Da er det en annen vi skal vente.
Mm.
Så vi vet ikke skikkelig. Og det er jo også et, nær sagt, et konsentrat av menneskesinnet.
Mm.
Ikke sant? Vi er jo veldig sammensett også. Vi har våre forventninger, og vi har våre fordommer og så videre, og det mikser seg sammen i et eneste stort, en eneste stor greie.
Mm.
Her er det altså mennesker som helt inne i det siste protesterer mot at Jesus skal la seg fornedre og dø på et kors.
Jeg skal garantere deg en ting, Geir. Og det er at jeg kommer til å ha med meg et annet syltetøy i morgen, sånn at jeg får et litt annet enn stikkelsperra dine. Det er det ene jeg garanterer, og så kan jeg garantere en ting til også, og det er at teknikeren vår, han Finn Skare, han er nok rimelig opptatt av at nå har vi langt overkommet tida som vi har til rådighet, disse 40 minuttene. I dag blir prestevikaren på sikkert 50 minutter også, men vi må ta med også en ting til som skjer i hagen der, og det er disiplene rømmer.
De rømmer.
Ja.
Ja, det er interessant for å si det mildt.
Ja.
Selv de sterke struene, de stikk.
Ikke sant?
De hadde ikke forutsett at det skulle være så alvorlig.
Mm.
Selv Peter som sier, jeg skal aldri forlate deg, uansett.
Mm. Mm.
Han stikk. Alle sammen, så alle i grupper til Judas, egentlig, de svikter han alle.
Ja, og så har jeg litt lyst til, jeg må også igjen, må vi tilbake igjen til, vi har snakket om dette her tidligere programmer også i påskeuka, og det er dette her at vi kan, altså jeg husker på når Jesus hudflettet de religiøse lederne, så var det en del av det som det passet egentlig på mange av oss, altså mye av det, og dette her er jo også noe som på en måte, vi kan godt liksom, at de kunne rømme, de er jo helt forferdelig, men jeg vet ikke om jeg hadde stått der selv, altså.
Nei. Nei, da tror ikke jeg du hadde, og ikke jeg heller, altså, det er så sterke ting.
Ja.
Og dette skjer altså i tilknytning til nattverden, som vi feirer regelmessig nå også, ikke sant?
Ja. Ja.
Dramaet blir veldig nært for oss hver gang vi feirer nattverden.
Mm. Jeg ser Finn bli røre i ansiktet bak speilet der borte, så jeg tror vi får minitvers. Kom igjen!
La oss være rett i deg, og Jesus vi ber. Hjelp oss til å elske dine barn mer og mer. Vi vil følge deg på lydighetens vei. La oss være ett i deg.
Om vi bekjenner vår synd, er du trofast og renser oss fra urettferdighet. Mørkets makt må vike, for i lysets himmelrike har vi enhet i ditt kjærlighet.
oss til å elske dine barn mer og mer. Vi vil følge deg på lydighetens vei. La oss være ett I deg. Hjelp oss at vi ikke støter ifra oss de mennesker som du har tatt imot. Vi vil aldri klandre, bare elske alle andre som renset I det samme blod. La oss være ett I deg, o Jesus, vi ber. Hjelp oss til å elske dine barn mer og mer. Vi vil følge deg på lydighetens vei. La oss være ett I deg. La oss være ett I deg, o Jesus, vi ber. Hjelp oss til å elske dine barn mer og mer. Vi vil følge deg på lydighetens vei. La oss være ett I deg.
Ja, tenk om den bønnen kunne bli besvart, min I tvers var det, med bønnen «La oss være ett I deg». Og med det går vi inn I natta, da dramatikken så visst ikke skulle ende, snarere tvert om. Hva skjer nå med Jesus? Hva hender med Judas? Hva gjør Peter? Pontius Pilatus? Maria, Jesu mor? Hva gjør folket? Men det historier I historien som vi kommer tilbake til I morgendagens sending. Følg oss videre da, klokka 9 vi ved frokostbordet ditt tilbake igjen. I en tale prest og forfatter Karsten Isaksen holdt en gang, minnes jeg, Jægerlopresten mente det ikke ville vært rart om Jesus hadde forlatt hele gjengen denne skjærtorsdagen ved bordet. Han satt jo der og viste alt sammen om dem, at de ville komme til å svikte ham, løpe bort. Ja, en ville banne og sverge på at han ikke kjente han en gang, enda så storkjefte han hadde vært I sin tro. Det underlige jo, sa Karsten Isaksen, at Jesus ikke gikk, men ble sittende med dem. Ja, ikke bare det, han rakte dem til og med vinen og brødet seg selv. Han oppfylte for dem bønnen min I tvers akkurat sang om. Han gjorde dem og oss ett med seg selv. Det under I under, det under. Vi prost Geir Paulsen og jeg prestevikar Trond Fredrik Johansen, samt vår tekniker Finn Skare, takker for følge så langt og sier på gjenhør I morgen på den lange fredagen. Vi vil gjerne drikke morgenkaffen med deg også da, fra klokka 9:00. Ha en super torsdag, og Gud velsigne.
Vi vil følge